السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Riyadhus Salihin yang kita biasa adakan pada malam Selasa dan Khamis. Dan insya-Allah kita nak sambung semula bab yang ke-51 yang kita baca sebelum ini, iaitu babur raja, ya, bab pada membicarakan tentang ar-raja. Ar-raja bermaksud pengharapan, ya. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung dengan hadis yang nombor 2 dalam bab ar-raja, dan hadis ni nombor 414 dalam keseluruhan kitab Riyadhus Salihin ini. Kata al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. Hadis ini hadis riwayat Muslim yang bermaksud daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar nama sebenar dia Jundub bin Junadah. Ha, yang ni tuan-tuan pun dah tahu dah, sejarah Abu Dzar ni memang hebat lah. Ha, yang telah pun saya ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Sesiapa yang mendatangkan dengan kebaikan, falahu ashru amsalha, maka baginya 10 gandaan pahala, au azid, ataupun lebih lagi. Apa maksud Allah Ta'ala sebut benda ni? Bila Allah Ta'ala kata man ja'a bil hasanah, sesiapa yang datang membawa satu perkara yang baik, sesiapa yang datang membawa satu benda yang dikatakan sebagai ibadah. Ibadah ni siapa dia? Ibadah ni apa dia? Bukan siapa dia, apa dia? Ibadah ni ialah, kata Ibn Taymiyah, bila orang tanya apa itu ibadah, dia kata ismun lima yuhibbuhullahu wa rasuluh, ataupun ismun minal a'mal awil aqwal allati yuhibbuhallahu wa rasuluh, atau kama qal. Yang bermaksud, Ibn Taymiyah kata, ibadat ini ialah satu kata nama yang Allah Ta'ala suka, yang Nabi suka. Jadi kalau Allah Ta'ala kata dia suka benda tu, maka benda tu jadi ibadat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suka perbuatan tu, maka perbuatan tu juga dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah ni satu benda yang Allah dan Rasul suka. Ini penting ni. Kita kena tahu benda ni sebab ada orang dia anggap ibadah ni apa yang akal dia kata bagus. Ini tak betul. Kalaulah ibadah ini semata-mata apa yang akal kata bagus, dah tentu bila kita sapu khuf di atas, sapu di atas khuf, akal kita akan pelik. Kenapa akal kita pelik? Kerana yang kotor khuf ni bukan di bahagian atas, tapi di bahagian bawah. Jadi akal patut kata, sepatutnya bawah khuf lah saya kena sapu, bukannya bahagian atas. Tapi Ali bin Abi Talib kata, lau kana din kulluhu birra'i, lau kana din kulluhu birra'i, lakana asfala khuf, lakana asfala al-khuf awla bil mashi min a'la. Ali bin Abi Talib kata, kalaulah semua agama itu hanya bersandarkan kepada akal semata-mata, kalaulah akal ni semua bersandarkan kepada fikiran semata-mata, maka dah tentulah bahagian bawah khuf, dah tentulah bahagian yang bawah tu, yang kaki bawah tu lebih utama daripada kita sapu di atas. Maksudnya apa dia? Dalam agama ni ada benda yang akal berfungsi, ada benda yang akal tidak berfungsi. Bila akal tidak berfungsi dalam masalah, masalah ghaib, masalah ibadah yang mahdhah, maka kita terpaksa untuk tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dihantar oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajarkan kita tata cara ibadah. Ajar kita tentang bagaimana kita nak menyembah diri pada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala sebut, Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu semua cinta kepada Allah, ikut aku, yakni ikut Muhammad, nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Jadi tidak ada ruang bagi kita melainkan kena mengikut tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Kerana akal kita tidak mampu untuk fikir mana satu yang Allah Ta'ala suka, mana satu yang Allah Ta'ala tak suka daripada perbuatan-perbuatan. Itu benda yang kita kena tahu. Bila Allah Ta'ala kata, sesiapa yang datang bawa kebaikan, dan kebaikan itu apa yang ada dalam wahyu, ibadat tu mesti datang daripada sumber wahyu. Falahu ashru amsalha, maka dia akan dapat 10 gandaan. Ini yang kita sebut sebelum ni, iaitu paling kurang ibadat yang dilakukan kerana Allah, ibadat yang dilakukan tidak ada riak padanya, ibadat tersebut akan diganda 10. Au azid. Gandaan 10 itu adalah yang paling minima. Au azid, kata Allah. Ataupun mungkin aku tambah lagi. Maksudnya mungkin ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gandaan pahala berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda lebih daripada apa yang dia lakukan. Kerana apa? Kerana manusia ni punya ibadat, manusia ni punya kadar khusyuk dan kadar keikhlasan tak sama. Manusia ni apabila dia beribadat kepada Allah, ada yang beribadat dalam keadaan khusyuknya tu tak sempurna, tapi ibadat sah. Maka tak samalah dia punya darjat pahalanya berbanding dengan orang yang khusyuknya hampir kepada tahap sempurna. Dah tentulah ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kualitinya lebih tinggi daripada ibadat kita. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam sebuah hadis yang sangat-sangat masyhur. Siapa yang biasa dengar, ya? Siapa yang biasa dengar hadis berkenaan dengan salat tarawih, dia akan biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah ditanya tentang salat baginda, Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Salla arba'an la tus'al an husnihinna wa tulihin thumma salla arba'an la tus'al an husnihinna wa tulihin thumma salla thalatha." Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama ada di dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan, apabila baginda salat malam, baginda tidak akan salat lebih daripada 11 rakaat. Baginda akan salat 4 rakaat, yakni 2 dan 2. Kamu jangan tanya, la tas'al. Kamu jangan tanya ataupun ia tidak ditanya tentang bagaimana husnihinna wa tulihin. Kebaikan ibadat Nabi itu kamu jangan tanya. Panjangnya salat Nabi itu kamu jangan tanya. Kerana salat Nabi itu sangat-sangat panjang dan sangat-sangat berkualiti. Adakah bermakna semua ibadat yang nampak susah itu confirm banyak pahala? Tak semestinya juga. Tak semestinya. Yang betul-betul banyak pahala ialah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi yang lebih susah itu lebih memberikan pahala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Atau kama qal, beribadat pada waktu kacau bilau, beribadat di waktu orang lain tak nak pada agama, pahalanya sama seperti hijrah kepada aku, kata Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, ajruki ala qadri nasabik. Pahala kamu, wahai Aisyah, bergantung kepada kadar kepenatan kamu. Ada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tasubu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kamu jangan cela sahabatku, Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan harta sebesar bukit, menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, pemberian itu masih lagi belum dapat menandingi pemberian sahabat yang sekadar satu dalahan tangan ataupun separuh. Kenapa? Kerana kadar pengorbanan sahabat tu lebih sukar daripada kadar pengorbanan kita pada hari ini dalam infak fi sabilillah. Maka ada ibadat yang dihitung berdasarkan kepada kadar kesusahan. Tapi ada juga ibadat yang lagi senang, lagi bagus. Umpamanya kalau kita musafir. Kalau kita musafir, qasar bagus ke? Tamam bagus. Kalau kita solat di belakang orang tamam, wajib tamam. Tapi kalau kita solat bersama-sama dengan musafir yang lain, salat dua rakaat itu lebih afdal qasar daripada salat empat rakaat. Lebih bagus qasar daripada salat empat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi salat qasar berbanding salat tamam kalau baginda berada dalam permusafiran. Jadi kadar pahala ni ada kalanya dilihat kepada kadar pengorbanan, walaupun tak semestinya. Kadar pahala dilihat kepada kadar keikhlasan. Kadar pahala dilihat daripada kualiti khusyuk ataupun tidak di dalam salat. Kadar pahala juga dilihat pada kesan bagi sesebuah amal baik yang dilakukan. Macam mana kesannya? Kalau seseorang itu memberikan sesuatu sedekah ataupun menafkahkan harta fi sabilillah dan ia berterusan dan ia berkekalan, maka sudah tentulah infak yang kekal itu lebih memberikan manfaat yang banyak kepada sedekah yang tidak berterusan. Seseorang yang menjadi contoh pada orang lain dalam melakukan perkara baik sehingga orang menjadikan dia sebagai satu contoh dalam pengamalan baik, dan amalan itu berterusan dan berterusan dan berterusan kerana dia yang mulakan, maka dia akan mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jal selagi mana orang lakukan itu disebabkan dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Atau kama qal, sesiapa yang menunjukkan jalan yang baik maka dia akan mendapat pahala amalan tersebut dan dia juga akan mendapat pahala orang yang mengikutinya sehingga ke hari kiamat tanpa ada berkurang pun pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi dia pahala di sisi Allah. Bukan kerana Allah Ta'ala bahagi dua pahala orang yang mengamalkan tu. Bukan. Nak bagi tahu pada kitanya, selain daripada kadar kesusahan, kadar pengorbanan, selain daripada kadar keikhlasan, selain daripada kadar khusyuk, selain daripada kadar kadar khusyuk, kadar keikhlasan, kadar kesusahan, kena tengok juga kepada kadar kesan sesuatu amalan. Eh ustaz, kesan ni kita tak boleh nak jangka ustaz. Kerana ada Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi ni ada yang Allah Ta'ala takdirkan tak ada pengikut. Betul. Kita tak diberikan tanggungjawab untuk menilai hasil. Kerana hasil bergantung kepada ketentuan Allah. Itu betul. Tetapi kita tak juga diberikan pahala yang sama kalau hasil yang diterima itu kita boleh jangka. Sedangkan kita boleh jangka kesannya, kita pergi buat benda yang tak berkekalan. Kan rugi tu. Maka sebab itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurun na'am. Kalaulah Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada kamu, memberikan hidayah kepada seseorang melalui jalan kamu, melalui jalan kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Ini nak bagi tahu ni benda yang sangat penting ni. Apa dia? Nabi kata, kalau orang lain dapat hidayah melalui jalan kita, itu lebih baik daripada kita dapat unta merah. Maksudnya, selain daripada kita kena fokus kepada kadar ikhlas, kadar khusyuk, buang perasaan ria, buang perasaan ujub, kena juga fikir tentang kesan, manfaat yang berterusan. Manfaat yang berterusan yang akan kita terima setelah amal-amal baik yang kita lakukan. Maka sebab itu, Allah Ta'ala kata kadang-kadang dapat 10 gandaan, mungkin lebih lagi. Dan lebih lagi tu kadang-kadang boleh jadi pada tempat yang tertentu ataupun pada masa ibadat yang tertentu. Umpamanya, ya, salat di Masjidil Haram, sudah tentulah salat fardu di Masjidil Haram lebih banyak pahalanya daripada salat fardu di Masjid Nabawi. Dan salat fardu di Masjid Nabawi sudah tentu lebih banyak pahalanya daripada salat di masjid biasa. Maka kadang-kadang tempat memberikan peranan. Nah, kadang-kadang tempat itu memberikan peranan yang besar. Itu juga menyebabkan Allah memberikan ganjaran lebih kepada sesebahagian orang, kurang pada sebahagian orang yang lain. Ada kalanya bukan tempat, tetapi masa. Umpamanya, sesiapa yang salat di awal waktu, sudah tentu ia lebih baik daripada orang yang salat di hujung waktu. Orang yang berdoa di sepertiga akhir malam, lebih didengari dan lebih banyak manfaatnya daripada orang yang berdoa di awal malam, walaupun kedua-duanya adalah kebaikan. Orang yang berdoa di dalam sujud, lebih utama didengari doanya daripada orang yang doa di luar daripada salat. Tempat dan masa ada kalanya memberikan peranan kepada ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada pelakunya. Jadi ini yang kita kena tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mungkin aku tambah lagi lebih daripada 10. 10 tu kira macam minima lah. Jadi sebab itu kita jangan terkejut kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengganda-gandakan amalan itu lebih daripada luar jangkaan kita. Kerana Allah Ta'ala dah bagi tahu siap-siap dah, aku akan ganda. Nah, aku akan ganda. Dan mungkin gandaan itu tidak berhenti sampai ke hari ini. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang salat, mengajar kita tentang haji, mengajar kita tentang umrah. Jadi siapa-siapa yang buat haji, siapa-siapa yang buat umrah, siapa-siapa yang salat hari ini, confirmlah diikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengutip pahala. Kerana dialah yang mengajar kebaikan kepada kita. Jadi sebab itu kita jangan perasanlah pahala kita nak jadi macam pahala Nabi. Tak akan mungkin berlaku. Tak akan mungkin. Dulu kan ada, bila masuk aja bulan puasa, ada orang kata apa? Orang lekat kan fadilat solat tarawih ikut malam ni. Malam ni dapat apa, malam ni dapat apa, malam ni dapat apa. So bila malam ke-7 dapat pahala macam Nabi Ibrahim. Malam ke-14 dapat seperti pahala seluruh para Nabi. Kita kata yang ni confirm palsu. Sebab apa? Sebab mana mungkin kita nak dapat pahala seorang Nabi? Tak mungkin. Sebab? Sebabnya adalah kerana Nabi ni ada pengikut. Nabi ni ada umat. Dan umat Nabi ni bukan sikit. Dan Nabi mengajarkan kebaikan. Setiap daripada umat yang mengajarkan kebaikan, berterusan dan berterusan kepada generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, maka Nabi itu akan dapat pahala. Kerana dialah yang mengajar kebaikan. Kemudian Nabi SAW meriwayatkan lagi daripada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ. Sesiapa yang melakukan kejahatan, sesiapa yang melakukan maksiat, maksiat ni apa pula? Maksiat ni ialah sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Ya? Sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka. Sesuatu yang Allah Ta'ala ancam dengan neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Bila kita tengok kat sini, memang kita nampak macam tak seimbang lah. Tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Sebab tang pahala ganda. 10 paling minima. Ataupun lebih lagi. Tapi tang dosa, gandaan dia tak ada. Siapa buat satu dosa, satulah yang akan ditulis. Ataupun Allah Ta'ala ampunkan. Di sinilah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila Allah Azza wa Jal bertindak terhadap makhluknya, tindakan Allah itu sama ada adil atau fadl. Ataupun adil wa fadl. Allah Ta'ala apabila bertindak terhadap hambanya, tindakan Allah Ta'ala itu boleh jadi adil. Keadilan. Bila Allah Ta'ala ambil orang kafir, campak masuk dalam neraka selama-lamanya, itu adil. Seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini. Adilnya Allah, apabila satu orang hamba yang dia cipta, tiba-tiba pergi sembah benda lain yang tak ada kena-mengena dengan dia, itu zalim yang besar. Allah Ta'ala azab dia selama-lamanya dalam neraka, itu adil. Tapi kalau Allah Ta'ala ampunkan satu orang yang beriman, itu merupakan fadl. Kelebihan daripada Allah, kurnia daripada Allah. Jadi bila Allah Ta'ala memberikan, menuliskan dosa bagi orang yang melakukan dosa itu tidak ada gandaan, itu adil. Itu keadilan. Tetapi Allah Ta'ala kata, au aghfir. Boleh jadi aku ampunkan. Maksudnya ada orang yang beriman ni, yang dosa banyak, tapi bila berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Allah Ta'ala boleh ampunkan. Dan keampunan Allah Ta'ala itu merupakan fadl. Adil wa fadl. Tindakan Allah adil. Dan ada kalanya kurnia, iaitu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda ni ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena beriman dengan benda ni, iaitu dosa itu tak digandakan, boleh jadi diampun. Cuma baru-baru ni ada orang tanya berkenaan dengan Rejab kan. Di sana ada riwayat, kerana Rejab ni bulan haram tuan-tuan, kerana di sana ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang menunjukkan bahawasanya dosa yang dilakukan pada bulan Rejab ni lebih pedih daripada dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain, ia selain daripada bulan haram. Jawapannya betul. Cuma para ulama mengatakan ia bukan termasuk dalam gandaan, kerana Allah Ta'ala tidak gandakan dosa, tetapi Allah Ta'ala akan pedihkan. Maksudnya dia lebih dari sudut kualiti, bukan dari sudut kuantiti. Kuantitinya sama. Kuantitinya sama. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman lagi. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a. Sesiapa yang menghampirkan diri daripadaku sepanjang sejengkal, aku akan dekat dengannya sepanjang ataupun sejarak satu hasta. Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah ni? Allah Ta'ala ni bukan kita nampak. Dan dalam hadis-hadis dan ayat Quran yang lain mengatakan Allah Ta'ala itu beristiwa, meninggi di atas arasy. Kita kata yang ni maksud dia mendekatkan diri, mendekatkan darjat dirinya kepada Allah. Macam mana nak meningkatkan darjatnya, meninggikan darjat di sisi Allah, ialah dengan melakukan amalan. Amalan apa yang nak dibuat? Ibadah. Kerana tidak ada ruang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, melainkan kita kena ada iman dan kita kena pertingkatkan ibadah. Maka sebab itu Islam suruh menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah akan menambah iman, dengan ilmu itulah akan menambah ibadat dan menjadikan ibadat itu sah. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. Sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku sepanjang sehasta, aku akan dekatkan diri kepadanya dalam keadaan ada apa ni, sejarak satu depo. Ba, satu depo. Kemudian sesiapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari-larian. Maksudnya Allah Ta'ala lebih pantas memberikan balasan, memberikan rahmat kepada hamba yang nak dekatkan diri padanya. Waman laqiyani biqurabil ard khati'ah. Sesiapa yang berdatang bertemu dengan aku dengan membawa seisi bumi dosa. Dosa tu banyak, ada seisi bumi punya luas. La yushriku bi syai'a, dan dia tidak mensyirikkan sesuatu denganku. Laqituhu bimithliha maghfirah, aku akan bawa kepadanya keampunan yang sama banyak. Maksudnya Allah Ta'ala boleh ampun orang yang ada tauhid ni. Anytime Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi adakah bermakna semua akan diampunkan? Selagi mana ada tauhid, maka kita buatlah maksiat macam mana pun, Allah Ta'ala tidak akan azab kita. No, jawapannya tidak. Bukan begitu. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah Ta'ala boleh ampun. Kerana itu termasuk dalam fadl yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Afadal hadith. Syekh Mustafa Bughra dia hurai hadith ni, dia kata, Al-itma' wal-raja' bi'afwillahi wa rahmatih wa adamil ya'si min maghfiratih wa anna aqalla maratiba mudha'afatil hasanat ila asyrati amsalha. Hadis nak bagi tahu kepada kita supaya kita ni ada perasaan tamak dan ada perasaan harap. Tamak ni betul yang tak bagus, ustaz. Ya, tapi tamak kepada keampunan Allah, tamak kepada nak menggapai rahmat Allah, dan jangan putus asa dengan keampunan Allah, itu pun itu adalah satu benda yang tak dilarang. Tamak dalam masalah dunia, yang tu tak bagus. Tapi tamak kepada rahmat Allah, tamak kepada keampunan Allah, jangan putus harap terhadap keampunan Allah. Wa anna aqalla maratib mudha'afatil hasanat ila asyrati amsalha. Dan cara untuk menimbulkan kita rasa keampunan Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, apabila kita melihat Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi itu, paling kurang gandaan pahala itu akan Allah Ta'ala beri sebanyak 10 kali ganda. Waqad ja'a al-wa'd bi 70 wa 700 di'fin. Dan dalam riwayat yang lain, datang janji Allah untuk menggandakan ke-70 dan 700 kali ganda bagi orang yang melakukan kebaikan. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita betapa Allah Ta'ala itu maha pemurah, Allah Ta'ala itu maha penyayang kepada hambanya, sehingga dia sediakan satu pakej gandaan bagi orang yang buat baik, tak ada gandaan bagi orang yang buat jahat. Apa yang dia buat, itulah yang akan ditulis. Jadi ini merupakan satu benda yang jadikan kita lega. Alhamdulillah, lega. Takut dengan azab Allah ada, tapi bila baca hadis-hadis seperti ini, rasa release sikitlah. Release. Baik, kita tengok hadis yang ketiga dan hadis yang ke-415. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah mal mujibatan, qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushrik bihi shay'an dakhala an-nar. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia mengatakan seorang badui Arab, penduduk di luar, di pedalaman, jauh daripada bandar, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatan, apakah itu mujibatan? Dua mujibah, dua yang mewajibkan. Apakah itu dua yang mewajibkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam faham soalan dia tu.
Dia datang tanya pada Nabi, dia tanya apa dua yang mewajibkan. Nabi fahamlah. Nabi kata, yang dua yang mewajibkan itu ialah sesiapa yang mati dalam keadaan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Mungkin ada orang dia macam, uish, seronoklah ustaz. Yang penting kita jaga tauhid saja. Tak. Jangan salah faham. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada nyatakan, orang yang ada tauhid ni pun boleh juga masuk dalam neraka. Na'udzubillah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Tapi ada yang akan masuk ke dalam neraka hanya disebabkan kerana dosa-dosa dia, walaupun iman dia ada. Dah Nabi kata kat sini, dia akan masuk syurga, akhirnya dia akan masuk syurga. Maksudnya dia tidak akan kekal dalam neraka. Ataupun berkemungkinan Allah Ta'ala ampunkan dia. Ataupun boleh jadi, siapa yang mati dalam keadaan dia tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maksudnya dia sempat bertaubat sebelum dia mati. Maka orang seperti ini, kata Nabi, dia akan masuk syurga. Dan siapa yang mati mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Kerana dia tidak ada tauhid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan syarat. Sesiapa yang nak masuk ke dalam syurga, mesti ada tauhid. Tidak ada tauhid, tak boleh masuk. Kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu? Itulah kehendak Allah. Dia nak syurga yang dia cipta dimasuki oleh makhluk yang dia cipta, yang duduk dalam bumi yang dia cipta, dan mengiktiraf, dan hamba tu mengiktiraf Tuhan yang menciptakan dia, dudukkan dia di bumi yang dia cipta, berpayungkan langit yang dia cipta. Maksudnya tak ada ruang lain dah kita ni, melainkan kita pergi mana pun, di mana pun kita akan berpayungkan dengan langit yang Tuhan cipta, berbumikan dengan bumi yang Tuhan cipta. Tak ada orang kata lah, saya boring lah ustaz duduk kat bumi, saya nak pindah pergi kat mari. Tak boleh. Setakat ni tak ada manusia lagi. Paling jauh pergi bulan. Tu pun sekejap je patah balik. Tak boleh duduk. Tak boleh hidup. Begitulah lemahnya manusia. Walaupun kadang-kadang manusia ni ada perasaan sombong, tapi kalau dia sedar diri dia, dia tahu dia lemah. Luar daripada angkasa ni kita memerlukan oksigen. Perlukan mesin untuk bekalkan oksigen. Kita tak boleh hidup di luar daripada daerah bumi ni, tak boleh. Di mana pun kita pergi, kita terpaksa berpaksikan bumi. Sebab Allah Ta'ala jadikan begitu lemahnya manusia jika nak dibanding dengan kuasa Allah. Afadal hadis. Hadis ni beritahu apa? Kata Syekh, laqad inaqada ijma'ul ulama 'ala anna al-'asi la yukhalladu fi nari jahannam madama qad mata 'ala al-iman wa anna al-kafir yakhludu aw yukhalladu fiha. Yang bermaksud, telah berlaku ijma' di kalangan ulama. Ijma' dia apa dia? Ijma' ni ulama daripada zaman dulu sampai sekarang setuju, tak ada beza, tak ada perbezaan pendapat, setuju 100% semuanya mengatakan bahawasanya orang yang melakukan maksiat sedangkan dia beriman, sedangkan dalam jiwa dia tu memang ada tauhid, cuma dia ni jenis malah, cuma dia ni jenis reput, cuma dia ni memang jenis suka buat maksiat, ulama sepakat mengatakan orang seperti ini kalau Allah Ta'ala takdirkan dia masuk ke dalam neraka pun, ya, kalau dia nak masuk dalam neraka pun, Allah Ta'ala tidak akan kekalkan dia. Maksud kalau Allah Ta'ala takdirkan dia masuk dalam neraka, Allah Ta'ala tak kekalkan. Sebab ada iman. Itu penting iman tu. Pentingnya iman akan mengeluarkan seseorang itu daripada neraka, sebab adanya iman Allah Ta'ala bagi rahmat kat dia. Ya, baik. Dan orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka. Sebab tu orang kafir kalau mati kita tak boleh sebut rest in peace, tak boleh. Orang kafir kalau mati, kita tak boleh sebut rest in peace, tak boleh. Kenapa? Kerana ulama' daripada zaman dulu sampai sekarang bersepakat mengatakan orang kafir bila mati dalam kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dah rest in peace macam mana? Kita kata rest in peace. No. Rest in hell. Dia bukan rest in peace lagi. No peace. Dia bila mati saja dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 4 dalam bab ni. Hadis nombor 416. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. Yang bermaksud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Muaz berada di belakangnya menunggang. Muaz duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk belakang Nabi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang kenderaan dia, menunggang tunggangan dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil, "Ya Muaz." Muaz ni Muaz mana? Muaz ibnu Jabal. Muaz ibn Jabal, sahabat Nabi SAW yang pernah Nabi hantar pergi ke Yaman sebagai gubernur. Orang alim, orang pandai. Nabi SAW puji Muaz. A'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling pandai di kalangan umat aku terhadap hukum halal dan haram. Terhadap hukum halal dan haram. Baik. Muaz ni duduk belakang Nabi, Nabi panggil dia, "Ya Muaz." Maka Muaz pun jawab. Dia kata, "Labbaik ya Rasulullah." Labbaik maksudnya sahutan demi sahutan terhadapmu, terhadap panggilanmu ya Rasulullah. Wasa'daik, musa'adan, musa'adatan fi ta'atika ba'da musa'adah. Maksudnya saya sentiasa berusaha untuk mentaatimu wahai Rasulullah, usaha demi usaha. Maka Nabi panggil dia dengan ucapan ni dan dia jawab Nabi SAW dengan ucapan yang sama tiga kali. Sebab apa Nabi panggil banyak kali ni? Nabi nak suruh dia fokus. "Eh Muaz," dia pun jawab. "Eh Muaz," dia pun jawab. "Eh Muaz," dia pun jawab. Tiga kali. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Muaz, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sidqan min qalbi, dengan membenarkan dalam jiwanya, melainkan Allah Azza wa Jal akan mengharamkan ke atas dia neraka. Di sini problem untuk kita selesaikan. Kerana sebahagian orang dia duk kata, "Ustaz, kalau beginilah pemahamannya, kalau macam inilah yang kita patut faham, maksud kita buat maksiat apa pun tak ada masalah. Sebab selagi mana kita ada tauhid, kita buat masalah macam mana pun, kita buat maksiat macam mana pun, Allah Ta'ala akan ampunkan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri jaminan melalui lidah Nabi-Nya." Ya? Beri jaminan melalui lidah Nabi-Nya bahawasanya yang Allah akan mengharamkan neraka ke atas orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini benda yang kita kena rungkaikan. Pertama, kita kena tengok Nabi SAW kata sidqan min qalbih. Dia menyebut tu dalam keadaan dia membenarkan perkataan itu dalam jiwanya. Maksudnya dia bukan hanya sekadar cakap. Dia melakukan ibadah, melakukan tuntutan perkataan itu sehingga dia menjadi orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Maksudnya dia bukan hanya sebut saja. Dia sebut dalam keadaan membenarkan dalam jiwa dan terbit amalan pada perbuatan dia untuk dia beramal. Maka dia beramal saleh, dia jadi orang saleh, maka dia masuk dalam syurga Allah, Allah Ta'ala haramkan neraka ke atas dia. Ini tafsiran yang pertama. Kerana dia kata, sidqan min qalbihi, inilah yang kita kena ambil sebagai poin utama. Iaitu Allah Ta'ala akan haramkan neraka atas dia, betul? Tapi bukan hanya sekadar sebut. Sebut dengan membenarkan dalam jiwa. Bila benarkan betul-betul perkataan itu dalam jiwanya, maka dia akan beramal, jiwanya itu akan menyebabkan amalan dia itu selari dengan kehendak Allah dan Rasul. Melakukan perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu maksud dia, dia kata. Maka sebab itu Allah Ta'ala haramkan neraka atas dia. Tak masuk neraka lah jadi orang salah. Orang salih tak masuk neraka. Allah Ta'ala akan masukkan orang salih ni terus ke dalam syurganya. Tak rasa pun neraka. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini adalah orang yang menyebutkan perkataan ini sidqan min qalbih, membenarkan dalam jiwanya sewaktu dia bertaubat kepada Allah. Maksudnya dia ni mungkin buat dosa juga. Dekat-dekat nak mati, dia sempat taubat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia menyebutkan perkataan ini dengan membenarkan perkataan ini dan dia kata, tidak ada orang yang boleh ampunkan dosa aku. Tidak ada orang yang boleh selamatkan aku melainkan hanyalah Tuhanku Allah. Tak ada siapa pun yang dapat selamatkan aku melainkan Allah. Tak ada siapa pun yang boleh mengajar agama pada aku melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan sambil dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dengan taubat tersebut. Itu tafsiran yang kedua. Bila Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia, semua dosa dia akan ditukar menjadi pahala dan dia masuk ke negeri akhirat dengan hanya membawa pahala. Dosa tidak ada kerana dia telah bertaubat, maka dia masuk ke dalam syurga Allah. Manakala tafsiran yang ketiga mereka kata yang dimaksudkan Allah Ta'ala haramkan ke atas dia neraka tu, mungkin satu orang dia mengucapkan perkataan tu, mengucapkan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun Muhammadun abduhu wa rasuluh, dia membenarkan pada jiwanya tapi dia juga ada buat maksiat sehingga pahalanya lebih sikit daripada dosanya. Bila timbang amalannya berat belah jahat, dia akan masuk neraka juga. Dah Allah Ta'ala haramkan ke atas dia neraka. Ya, Allah Ta'ala haramkan neraka untuk kekal membakar dia. Kerana bila sampai masa, dia akan keluar daripada neraka dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Ini tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang ketiga. Dah macam mana pula ada tafsiran macam-macam ni Ustaz? Tafsiran macam-macam ni kerana ada pelbagai riwayat dalam masalah ni. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut orang yang beriman masuk dalam neraka bila buat jahat. Yang ni pula kata tak masuk neraka kalau buat jahat selagi mana ada iman. Maka ulama selaraskan. Nah, ulama selaraskan selari dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berdasarkan beberapa riwayat. So riwayat ni tuan-tuan, bila kita nak faham hadis, kita kena kumpul riwayat-riwayat. Bila kita nak faham sesebuah hadis, kita kena kumpul riwayat ni kata apa, riwayat ni kata apa, hadis ni kata apa, hadis ni kata apa, baru kita boleh faham. Kalau kita hanya tengok satu je, mungkin kepahaman kita akan jadi bermasalah. Akan jadi bermasalah. Baik. Bila dah dengar perkataan ni, Muaz kata, ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau saya bagi tahu berita ni kepada manusia, lalu mereka akan seronok, mereka akan gembira, sebab Sebab tak masuk neraka ni benda yang sangat-sangat disukakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau tak masuk neraka ni, kejayaan besar bagi orang yang beriman. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang betul-betul mengembirakan. Tapi adakah semua berita gembira ni boleh untuk kita sampaikan pada orang? Mu'az tolong tanya bagi pihak kita. Nabi kata idzan yattakil. Kalau kamu bagi tahu, mereka akan malas beramal sebab mungkin ada yang salah faham hadis. Oh tak apa, saya ada iman, saya akan masuk syurga. Maka Nabi SAW tak bagi tahu kepada orang lain melainkan hanya kepada Mu'az. Mu'az bagi tahu hadis ni kepada anak murid dia ketika mana Mu'az hampir-hampir nak mati. Dia kata fa akhbara biha Mu'az inda mautihi ta'assuma. Mu'az bagi tahu hadis dekat-dekat nak dia mati dah, ta'assuma, kerana bimbang dia dianggap berdosa kerana menyembunyikan ilmu. Mana tak bagi tahu. Tapi sebab ada amanah ilmu, dia hanya bagi tahu kepada orang yang tertentu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kan, hadis macam ni dah 2 tahun kuliah baru kita jumpa. Nak bagi tahunya, mula-mula tak boleh jumpa hadis ni lagi sebab takut salah faham. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dah 2 tahun kuliah Riyadhus Salihin ni bersama saya, barulah tuan-tuan akan diperdengarkan dengan hadis ni dan akan diberikan kepahaman yang betul. Kan, kalau tak nanti orang akan pakat anggap, oh tak apa, yang penting saya diiman, saya mesti selamat, haram neraka atas saya. Maka dia buat macam-macam lah, merompak, mencuri, berzina, minum arak, rasuah dan sebagainya. Ini adalah satu kepahaman yang salah. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bukhari dia kata apa, jawazu tarkit tahdith bihadith iza kana yatarattab alaihi mahdur. Dibenarkan untuk kita meninggalkan bicara berkenaan dengan sesebuah hadith jika hadis tersebut boleh membawa kepada perkara yang dilarang. Au qu'ud amma huwa afdal, ataupun malas nak buat apa yang afdal. Wa inna ma akhbara bihi Mu'az ba'da dhalika khasyatan min min kitmanil ilm. Oleh kerana itu Mu'az bagi tahu selepas itu kerana dia bimbang, dia dianggap sebagai orang yang menyembunyikan. Ya, baik. Tapi At-Tibi seorang ulama hadis, dia ada tafsiran, dia kata seperti mana yang saya sebut. Dia kata uqima huna, dia kata sidqan uqima huna maqama istiqama li'anna sidq yu'abbaru bihi qawlan an mutabaqat al-qawl al-mukhbar anhu. Okey, dia kata bila Nabi kata sidqan, bukan sidqan tu bukan hanya membenarkan dalam jiwa tapi istiqamah. Maknanya hadis ni beritahu pada kita siapa yang menyebutkan syahadah, menyebutkan 2 kalimah syahadah, membenarkan kalimah tersebut, menunaikan haknya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan benda yang wajib, meninggalkan benda yang haram, dia akan masuk syurga dan dia tak akan kekal dalam neraka. Okey? Tapi kalaulah kata dia sebut 2 kalimah ini dalam masa yang sama dia dah buat maksiat, maka maksiat itu akan dihitung sekadarnya. Kalaulah kata maksiat itu tidak sampai lebih daripada pahalanya, dia selamat. Tapi kalau maksiat itu melebihi pahalanya, maka dia tergantunglah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh azab dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Ya, InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi ya. Saya tengok soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ni ada video Mak Saleh pergi ke Madinah tapi tak masuk ke Masjid Nabawi. Apa pandangan Ustaz orang non-Muslim masuk tanah haram Mekah dan Madinah? Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Ini sepakat para ulama. kecuali ada pandangan daripada Abu Hanifah yang mengatakan orang kafir kalau nak masuk Mekah boleh kalau diizinkan oleh pemerintah. Tetapi ini mazhab yang tidak tepat. Mazhab yang tepat adalah mazhab majoriti ulama, tidak boleh orang apa ni kafir masuk ke haram Makki, tanah haram Mekah. Okey. Manakala kawasan Madinah. Kawasan Madinah ini ada sedikit kelonggaran, iaitu dibenarkan untuk orang kafir masuk ke dalam tanah haram Madinah bukan untuk tinggal tetapi untuk tujuan tertentu, untuk niaga, kan, untuk orang kata apa, hantar barang, untuk menjadi wakil negara, itu dibenarkan. Cuma hanya masuk, bukan untuk tinggal. Untuk masuk saja, bukan untuk tinggal, itu untuk Madinah. Wallahualam. Baik, Ustaz, apa hukum menormalisasikan dosa dengan alasan hak asasi manusia? Adakah pencetus pioneer perbuatan ini akan mendapat dosa juga kerana ramai akan jadi pengikut? Ya, hak asasi manusia tidak menjadikan perkara yang Allah Ta'ala haramkan jadi halal, tak. Kerana yang dihitung pada pandangan agama itu adalah nas, adalah kehendak Allah dan Rasul, bukan hak asasi manusia. Ya, bukan hak asasi manusia. Siapa yang buat benda tu dan kemudian menjadi trend, orang ikut dia lepas pada itu, maka dia akan bertanggungjawab. Maka dia akan mendapat dosa lah kalau dia menjadi contoh pada orang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh bagi tip macam mana nak istiqamah untuk solat fardu di masjid? Ini pun sama juga. Kadang-kadang kita memang terlepas. Bukan yang bertanya je. Saya pun sama juga. Kadang-kadang sibuk sangat, terlepas nak solat fardu di masjid. Jadi kita kena ingatlah. Kalau kita ni solat fardu di masjid, banyak benda kita boleh dapat. Langkah kita akan dikira sebagai ibadah. Solat tahiyatul masjid kita akan dapat. Salat berjemaah kita dapat, salat qabliyah kita dapat, salat fardu, salat ba'diyah. Kerana kalau kita tak pergi masjid, nak istiqamah dapat qabliyah dan ba'diyah tu susah sikit. Jadi kita kena fikir yang tu lah, ganjaran-ganjaran yang seperti itu. Okay? Salam doktor, waalaikumsalam. Apa nama masjid yang doktor bagi ceramah semalam? Di Perlis kata, ya betul, di Perlis. Nama masjid tu adalah Masjid Tuanku Said Faizuddin. Masjid yang baru. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Boleh ke ulas berkenaan video Ustaz Muhaizat bab Rasulullah SAW ikut kanan untuk guru ikut kiri? Jazakallahu khairan wa antum fajakumullahu khair. Ini adalah satu benda yang pelik, yang sesat, yang seleweng. Peliknya kenapa kerajaan negeri Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan tak ambil tindakan pada dia. Mana mungkin dia kata dalam video dia, kalau Rasulullah ikut kanan, Tok Guru ikut kiri, dia nak ikut Tok Guru. Alasannya Tok Guru lagi faham hadis, lagi faham agama. Seolah-olah macam Tok Guru ni langsung tidak ada kesilapan. Kita tak nafikan, kadang-kadang dalam satu isu, ada sebuah hadis sebut macam ni, ulama' buat macam lain. Tapi bukan kerana mereka nak menyelisihi Nabi. Sebaliknya kerana ada dalil lain ataupun hadis lain yang menunjukkan itu bukan makna yang sebenar. Umpamanya, Nabi SAW kahwin lebih pada 4. Ulama' tak ikut, ulama' kata 4 orang. Adakah bermakna ulama' tak ikut Nabi? Tak, ulama' ikut Nabi sebab ayat Quran kata 4 je untuk orang biasa. Ya, dalam apa jua keadaan, ulama' akan ikut Nabi. Cuma mereka akan buat keputusan nak ikut kiri atau kanan kalau hadis tersebut ada. Ada hadis sebelah kanan, ada hadis sebelah kiri. Nak pergi mana? Kita nak tengok mana satu yang lebih utama yang untuk kita ambil bila ada dua hadis yang bercanggah-canggah ataupun ada hadis dari Al-Quran yang bercanggah-canggah dan kita buat keputusan. Maksudnya para ulama' yang ikhlas sentiasa akan menjadikan Nabi sebagai, Nabi SAW sebagai rujukan mereka. Tak mungkin seorang ulama' yang Rabbani, tak mungkin seorang ulama' yang ikhlas akan suka-suka menyelisihi Nabi SAW. Maka sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Katakan kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Imam Syafi'i pun kata kan, Sesiapa yang telah jelas baginya sunnah daripada Rasulullah SAW, sesiapa yang telah jelas sunnah padanya sunnah Nabi SAW, tidak halal untuk dia tinggalkan hadis Nabi dan ambil kata-kata orang lain. Tak halal. Ini perbuatan yang salah. Ya, baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Betul ke wanita berpantang jenis makanan lapar beranak dikira mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dah, tak termasuk yang tu. Cuma dia bimbang mudarat pada diri dia. Dia tak haramkan. Sebab tu bila dia makan, dia tak bertaubat pun. Kalau dia rasa haram, itu salah. Ha? Tapi dia kata, saya tak mau makan, takut mudarat. Tapi sebenarnya buat pantang ni kita kena tengok balik lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia, bila luka dia allergic dengan benda ni, dia tak allergic pada benda tu. Jadi masalah kita ni, kita dengar orang tu allergic makan benda ni, orang tu allergic makan benda ni, orang tu allergic makan benda ni, kita kumpul semua orang punya allergic, kita letak pada satu orang. Ha, jadi masalah lah. Sedangkan dalam perubatan ni, memang allergic tak sama. Ada orang dia allergic dengan makanan ni, ada orang tak. Kan sebelum makan ubat kan, orang tanya, doktor tanya, pharmacist tanya. Dia kata, ustaz, apa ni, ini ada allergic pada ubat tak? Ada allergic pada ubat tak? Dia kata tak ada. Ada yang ada. So allergic tu berbeza-beza. Jadi sebab itu pantang ni bukan satu kewajipan. Dia satu adat. Adakah boleh kita melawan adat pantang ni? Tak salah pun kalau kita nak lawan, sebab ia hanya sekadar berdasarkan kepada pengalaman. Bangsa lain tak ada pun. Tapi tak mustahil, tak mustahil kepada satu-satu makanan orang ni allergic, tak mustahil. So kena cubalah. Nah, kalau kita cubalah, kalau ni rasa okey, makan. Kalau yang ni rasa tak okey, gatal umpamanya, dia scissor kan, luka dia gatal, dah yang kan, makan benda lain. Okey, begitulah pandangan saya ya. Assalamualaikum, salam. Bolehkah kita ulang bacaan ayat-ayat dalam solat yang dibaca ketika kita hilang fokus dalam solat sendirian? Mengulang-ulang ayat di dalam Al-Quran untuk mendapatkan khusyuk adalah di perkara yang dilakukan oleh golongan salafus salih. Demikian yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi dalam kitab di Sifatus Salatin Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Tu je soalan yang saya boleh jawab pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak kepada penganjur Datuk Syekh Johan, Haji Hamid, Haji Shah, Datuk Rozhan, Tan Sri Azman. Mereka-mereka inilah yang menganjurkan kuliah pada kita. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan pada hidup mereka dan keluarga mereka, insyaAllah. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir pada malam ini. Malam ini agak ramai, alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa pada malam Khamis nanti. Kami malam Jumaat nanti jika ada kesempatan, saya berhenti di sini dulu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, ustaz.
Selamat malam.
Assalamualaikum semua.
Menjalankan tugas baru.
Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum.
Thank you, ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ustaz,
terima kasih.
Assalamualaikum. Terima kasih, ustaz. Assalamualaikum.